ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในย่านที่เต็มไปด้วยสถานทูตและหน่วยงานรัฐบาลในกรุงคาบูของแอฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนสื่อในสหรัฐรายงานว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีเตรียมให้การกับวุฒิสภาสหรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ตนยุติการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องระหว่างคณะทำงานของทรัมป์กับรัสเซียและชายอเมริกันผู้หนึ่งถูกจับกุมที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันหลังจากที่ตำรวจพบปืนหลายกระบอกและกระสุนในรถของเขานะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์นายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับรวมทั้งรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและปิดท้ายด้วยเรื่องของธุรกิจร้านเสริมสวยแนวใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอเมริกาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงคาบูของแอฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนบาดเจ็บอีกกว่า300คนระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นที่เขตวาเซียอักบาคานในกรุงคาบูซึ่งเต็มไปด้วยสถานทูตของหลายประเทศและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะครับแรงระเบิดทำให้รถยนต์เสียหายหลายสิบคันรวมทั้งอาคารในบริเวณนั้นโดยเจ้าหน้าที่แอฟกานิสถานระบุว่าระเบิดถูกซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำทิ้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นเองนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีพลเมืองอเมริกัน11คนที่ทำงานอยู่ในกรุงคาบูได้รับบาดเจ็บระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับสถานทูตของเยอรมนีในกรุงคาบูโดยภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามีอาคารบางส่วนของสถานทูตเยอรมนีนั้นถูกทำลายทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีซิกมาแกเบรียลระบุทางทวิตเตอร์นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวแอฟกานิสถานเสียชีวิตและมีลูกจ้างของทางสถานทูตได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับสำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลแอฟกานิสถานหรือ NDS มีแถลงการกล่าวหาว่าเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี้โดยมีหน่วยงานสอดแนมของปากีสถานหรือ ISI ที่ช่วยวางแผนในการโจมตีอีกด้วยนะครับนอกจากสถานทูตเยอรมนีแล้วยังมีสถานทูตฝรั่งเศสตุรกีและสถานทูตอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าลูกจ้างของสถานทูตญี่ปุ่น2คนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาพรรคเดโมแครตอีกครั้งว่าพยายามสกัดกั้นไม่ให้หนึ่งในอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของตนขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสืบเนื่องจากการสอบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์สั้นๆนะครับว่า witch hunt หรือล่าแม่มดซึ่งหมายถึงว่าตนกำลังตกเป็นเป้าหมายของการล่าแม่มดในการสอบสวนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไม่ต้องการให้นายคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของทรัมป์นั้นขึ้นให้การเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียซึ่งก็พัวพันเกี่ยวข้องกับการปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นายคาร์เตอร์เพจกล่าวหาว่านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ได้ร่วมมือกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งสื่อมวลชนในสหรัฐกล่าวโกหกเกี่ยวกับตัวเขาเองและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับ ขณะเดียวกันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายเจมส์โคมีมีแผนที่จะให้ปากคำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันตนให้ยุติการสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียจริงหรือไม่นะครับโฆษกชอนสไปเซอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธหลังจากถูกถามคำถามเรื่องนี้โดยบอกว่ารัฐบาลกำลังมุ่งไปที่วาระสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นคำถามใดๆที่เกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียจะถูกส่งไปให้ที่ปรึกษานอกทำเนียบแทนนะครับสำนักข่าว CNN รายงานในวันพุธว่านายเจมส์โคมีมีแผนที่จะให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันให้ตนยุติการสอบสวนกรณีของนายไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับนอกจากนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธโฆษกชอนสไปเซอร์ยังถูกถามเกี่ยวกับทวีตปริศนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปรากฏออกมาเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐที่มีการอ้างถึงคำว่า coffee หรือ covfefe โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลบข้อความดังกล่าวออกไปหลังจากที่ปรากฏเป็นเวลา6ชั่วโมงไปจนถึงช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าลองดูซิว่าใครจะสามารถถอดความหมายของคอฟฟี่ฟี่ได้ขอให้สนุกสนานทางโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสไปเซอร์กล่าวนะครับว่ามีเพียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มคนไม่กี่คนที่ทราบความหมายของคำดังกล่าวนะครับกลับแล้ววันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใกล้จะประกาศการตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับในขณะที่ปฏิกิริยาจากกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและผู้นำของประเทศกลุ่ม G7 เป็นไปในทางที่ไม่เห็นด้วยแต่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน22คนสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงหรือสนธิสัญญาดังกล่าวผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ระหว่างการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามผู้ไปเยือนที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เลี่ยงไม่ตอบคำถามเรื่องการตัดสินใจจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งมีประเทศต่างๆ195ประเทศร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา climate change หรือความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกและกล่าวแต่เพียงว่าเราจะได้ทราบการตัดสินใจในไม่ช้าทั้งยังเสริมด้วยว่าตนได้ฟังความเห็นจากคนจำนวนมากทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวว่าผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้รวมถึงผู้นำทางธุรกิจของสหรัฐและผู้นำของต่างประเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในสหรัฐหลายสื่อรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้แล้วและจะนับเป็นการยกเลิกนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาซึ่งสร้างความพอใจให้กับฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันแต่ก็สร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจให้กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเทศพันธมิตรบางประเทศด้วยเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้สร้างความสับสนให้กับสถานการณ์ด้วยการทวีตว่าตนยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและสำนักข่าว AP ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ว่าจะมีข้อพิจารณาบางอย่างอยู่ในคำประกาศการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ยังไม่จบสมบูรณ์ครับแต่ไม่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องข้อตกลงกรุงปารีสอย่างไรก็ตามผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหลายคนในสหรัฐอย่างเช่นนายกเทศมนตรีของนครลอสแองเจลิสและนครนิวยอร์กก็ได้ประกาศแล้วว่าจะใช้อำนาจของตนเพื่อยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงปารีสที่สหรัฐได้ร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วนี้ต่อไปและผู้อำนวยการของเซียร่าคลับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสหรัฐก็เตือนว่า โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะสร้างความผิดพลาดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะจะทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมองย้อนกลับมาด้วยความตระหนกตกใจและตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำประเทศจึงตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยอยากขาดจากความเป็นจริงและศีลธรรมเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นในส่วนของผู้นำทางธุรกิจสหรัฐบางคนอย่างเช่นนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และผู้ผลิตรถยนต์ Tesla ก็ถึงกับประกาศเช่นกันว่าตนจะถอนตัวจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของทำเนียบขาว3ชุดหากประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสที่ว่านี้จริงครับสำหรับปฏิกิริยาของผู้นำประเทศที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นสมาชิกของกลุ่ม G7 ยกเว้นสหรัฐนั้นก็ได้ออกคำแถลงยืนยันพันธกรณีอย่างแข็งขันที่จะนำข้อตกลงกรุงปารีสไปปฏิบัติครับแต่นอกจากเสียงตำหนิต่อต้านจากบางกลุ่มแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน22คนร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้อย่างสมบูรณ์ส่วน Freedom Works ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีรัฐบาลซึ่งมีขอบข่ายอำนาจอย่างจำกัดก็สนับสนุนการที่สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าการร่วมอยู่ในข้อตกลงนี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์และทำให้คนสหรัฐเกือบ 400,000 คนต้องตกงานครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและนายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและให้สัมภาษณ์กับ VOA เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยภายหลังจากที่บรรยากาศความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นดูเหมือนว่ากำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์เชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยือนกรุงวอชิงตันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานการสัมภาษณ์ทูตกลินเดวีที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับนายกลินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเรื่องการเลือกตั้งในประเทศหลังจากที่กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่งานเลี้ยงของสมาคม US-ASEAN Business Council นะครับทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นความสมานฉันท์ในประเทศไทยและคิดว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งในไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาครับ
You know the timing of the election isn't so important. What's important, I think, is for the kingdom as soon as possible to get back to a situation where all ties can participate in the future of the country and where Thailand can become more reconciled.
ทูตกลินเดวีสบอกว่าที่สำคัญกว่าเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งคือการที่ประเทศไทยสามารถทำให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศและเกิดความปรองดองทางการเมืองในประเทศไทยนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐภายใต้อดีตรัฐมนตรีจอห์นแครีในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเร่งร้าวให้ไทยมีการเลือกตั้งหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนนอกจากนั้นทูตกลินเดวีสเคยถูกวิจารณ์หลังจากแสดงความเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่กรุงเทพเมื่อปลายปีพุทธศักราช2558นะครับล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เมื่อวันพฤหัสบดีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการถูกสั่งสอนและว่าตนคิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยเข้าใจดีว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะทำให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น
And my understanding is that the Royal Thai government today through its roadmap to democracy understands that and wants to move toward that better future for Thailand
สำหรับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทูตกรีนเดวีสกล่าวว่าการเชิญโดยสหรัฐระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเหมือนสัญญาณว่าภายใต้ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงต้องการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
Well, it means that we can continue to evolve the relationship, to grow the relationship, to deepen it for the benefit of both the people of Thailand, the people of the United States, and I'm very excited about this.
ทูตเดวีสบอกด้วยนะครับว่าการที่สหรัฐมีประธานาธิบดีคนใหม่เป็นโอกาสเร่งเครื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในตอนที่2ของรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกลินเดวีสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยVOA ภาคภาษาไทยจะรายงานเกี่ยวกับงานที่สถานทูตสหรัฐเตรียมจัดขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับแขกผู้หนึ่งที่เข้าพักที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันถูกจับกุมหลังจากที่ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกและลูกกระสุนจำนวนมากในรถยนต์ของเขานะครับนายไบรอันโมเลสถูกจับกุมเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่โรงแรมดังกล่าวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวตำรวจระบุว่าพบปืนพก1กระบอกและปืนไรเฟิลอีก1กระบอกพร้อมลูกกระสุน90ชุดในรถของนายไบรอันโมเลสผู้นี้นะครับตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทราบเรื่องที่นายโมเลสเดินทางมาจากเพนซิลเวเนียเพื่อที่จะเดินทางมาอย่างกรุงวอชิงตันพร้อมอาวุธหลายอย่างดังกล่าวนะครับรายงานระบุด้วยว่านายไบรอันโมเลสผู้นี้ได้กล่าวกับตำรวจว่าตนเป็นทหารผ่านศึกที่มีอาการเครียดหลังเกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงนะครับและยังบอกด้วยว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 21,009 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 6,199 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,412 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,267ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ6สตางค์นะครับช่วงต่อไปรับฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกประจำปี2017ซึ่งจัดทำโดยทีมวิจัยของสถาบัน IMD Business School ของสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าอันดับ1ตกเป็นของฮ่องกงค่ะอันดับ2ตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอันดับ3ตกเป็นของสิงคโปร์ซึ่งทำให้สหรัฐร่วงลงจากท็อป3เป็นครั้งแรกท่ามกลางความกังวลของภาคธุรกิจหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วทางสถาบัน IMD Business School รวบรวมข้อมูลรวมทั้งดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆใน63ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางธุรกิจและการเงินแรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศโดยสหรัฐครองอันดับ1ครั้งล่าสุดนั้นเมื่อปี2015ก่อนจะเสียแชมป์ให้กับฮ่องกงเมื่อปี2016ค่ะขณะที่ในปีนี้จีนไต่อันดับมาอยู่ในอันดับ18ส่วนเวเนซุเอลารั้งอันดับสุดท้ายค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นครองอันดับ3ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะไปต่อกันที่องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานจีน China Labor Watch ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กนะคะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวออกมากดดันให้หน่วยงานท้องถิ่นของจีนนั้นปล่อยตัวนายหัวไห่เฟิงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานของ China Labor Watch ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาทำงานสอบสวนอย่างผิดกฎหมายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารวมทั้งให้ตามหาเบาะแสของนักเคลื่อนไหวอีก2คนที่หายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะการถูกจับและหายตัวไป ไปของนักสืบทั้ง3คนมีขึ้นระหว่างภารกิจที่ทั้ง3ต้องแฝงตัวเข้าไปในโรงงานผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์อีวังก้าที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซีเพื่อนำข้อมูลของแรงงานในโรงงานดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำรายงานสภาพแรงงานในจีนเพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่ต่ำการบังคับให้ทำงานเกินเวลารวมทั้งปัญหาการใช้แรงงานเด็กและนักเรียนฝึกงานค่ะซึ่งไชน่าเลเบอร์วอชคาดว่าทั้งคู่อาจถูกกักตัวอยู่เนื่องจากว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีมาตรการปราบปรามกลุ่มเรียกร้องสิทธิพลเมืองในประเทศและเพ่งเล็งองค์กรต่างประเทศที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มากขึ้นด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนจากค่ายใหม่ๆนะคะล่าสุดแอนดี้รูบินผู้ร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ได้จัดตั้งบริษัท Essential Products ตั้งเป้าผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนในระดับไฮเอนด์และพัฒนาอุปกรณ์ดูแลบ้านอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นมือใหม่ที่กล้ากระโจนเข้าสู่ตลาด IT ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในขณะนี้นะคะโดยการผนึกกำลังกับบริษัท IT ที่เป็นผู้ร่วมทุนหลายเจ้าด้วยกันทั้ง Foxconn ของไต้หวันรวมทั้ง Tencent Holdingจากจีนด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรือธงของ Essential Products ก็มีตั้งแต่สมาร์ทโฟน Essential Phone หน้าจอไร้ขอบบางเบามาพร้อมกับกล้องคู่และอุปกรณ์เสริมเป็นกล้อง360องศาสนนราคาอยู่ที่$699รวมทั้งยังมีการเปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะประจำบ้านซึ่งรองรับการสั่งงานด้วยเสียงที่เรียกกันว่า Essential Home ที่หวังมาตีตลาดแข่งขันกับ Amazon Echo Google Home และ Siri Speaker ของ Apple ที่จ่อวางตลาดในปลายปีนี้ด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่บริษัทจัดการประมูลคริสตี้ค่ะเปิดประมูลกระเป๋าสุภาพสตรียี่ห้อ Hermes รุ่น Birkin Himalaya ที่ผลิตในปี2557ทำราคาประมูลสูงถึง $377,000หรือเกือบ13 ล้านบาทเลยนะคะทุบสถิติการประมูลกระเป๋ารุ่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่ทำราคาได้$300,000และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการจัดประมูลกระเป๋าของคริสตี้ด้วยค่ะซึ่งทางโฆษกบริษัทจัดประมูลก็ออกมาบอกว่าการประมูลนั้นจัดขึ้นในฮ่องกงและเป็นไปอย่างดุเดือดตลอด15 นาทีที่เปิดประมูลนะคะซึ่งราคานั้นปรับขึ้นคราวละ$1,000,000ฮ่องกงทีเดียวแต่ว่าทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ได้ไปค่ะกระเป๋า Hermes Birkin Himalaya รุ่นนี้ทำจากหนังจระเข้สีขาวกระดุมทำจากทอง18 กะรัตสายหนังประดับเพชร205 เม็ดค่ะที่ผ่านมากระเป๋า Hermes รุ่น Birkin ตั้งชื่อตามเจน Birkin นักร้องนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษที่เป็นผู้ออกแบบกระเป๋ารุ่นนี้มากว่า30 ปีที่แล้วค่ะส่วน Himalaya มาจากสีของกระเป๋าที่มาจากสีควันบุหรี่ไปจนถึงสีขาวไข่มุกค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับเทือกเขาหิมาลัยปกติแล้วราคากระเป๋ารุ่นนี้จะสูงมากนะคะและเป็นที่นิยมในหมู่คนดังและคนมีชื่อเสียงในสังคมเพราะว่าผลิตเพียงปีละ 1-2 ใบเท่านั้นเองและปัจจุบันยอดสั่งจองกระเป๋ารุ่นนี้ก็ยาวไปจนถึง6ปีข้างหน้าแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและค่าก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกตามข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่หุบเขาริโอแกรนด์ในรัฐเท็กซัสบรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าชี้นะครับว่ากำแพงกั้นชายแดนนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นและอาจทำให้สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผู้สื่อข่าวเรมอนด์เทเลอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ป้ายเตือนให้ระวังเสือดาวแคระข้ามถนนยังมีให้เห็นทั่วไปในหลายจุดทั่วมหาวิทยาลัยเท็กซัสริโอแกรนด์วาเล่ค่ะแม้ว่าอาจจะไม่มีเสือดาวแคระในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ตามในรัฐเท็กซัสมีเสือดาวแคระเหลืออยู่แค่ราว50 ตัวเท่านั้นและเสี่ยงต่อการผสมพันธุ์ระหว่างเสือที่เกิดกับพ่อแม่และเครือญาติเดียวกันและข้อเสนอของผู้นำสหรัฐคนใหม่ให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งกั้นขวางระหว่างเสือดาวแคระในรัฐเท็กซัสกับประชากรเสือดาวแคระจำนวนมากกว่าในประเทศเม็กซิโกประเทศชายแดนทางใต้ของสหรัฐค่ะ
This side of the river we're talking about one or two populations those are at risk of extinction
อเลจานโทรฟิโอโรนักนิเวศวิทยากล่าวว่าในจุดนี้ของแม่น้ำริโอแกรนด์มีเสือดาวแคระ2 กลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่ทางฝั่งสหรัฐและอีกกลุ่มนึงอยู่ทางฝั่งเม็กซิโกค่ะเขากล่าวว่ากำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกจะแยกประชากรเสือดาวแคระในสหรัฐจากประชากรเสือดาวแคระส่วนใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งเม็กซิโกบรรดานักอนุรักษ์สัตว์ในทางใต้ ใต้ของรัฐเท็กซัสกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชสร้างรั้วกั้นสหรัฐและเม็กซิโกซึ่งสร้างผ่านพื้นที่อนุรักษ์เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะมาขณะนี้แผนสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยาวกว่าเดิมและกลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ของหุบเขาริโอแกรนด์จะยิ่งสร้างความกังวลด้านความหลากหลายทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น
You can end up changingthe entire ecology of an area by having a barrier like this. If it's a concrete wall, you're stopping everything.
Scott Nicol, ประธานร่วมของหน่วยงานอนุรักษ์ Sierra Club Borderlands กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสร้างกำแพงกั้นชายแดนอาจส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไปทั้งระบบก็ได้ค่ะและหากกำแพงเป็นคอนกรีตสัตว์ป่าก็จะข้ามชายแดนไปมาไม่ได้นกบางส่วนอาจจะสามารถบินข้ามกำแพงได้แต่ว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดจะไม่มีทางข้ามกำแพงได้แม้แต่หนูก็ข้ามไม่ได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชตามธรรมชาติค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทางฝั่งตรงข้ามของป่าอนุรักษ์แห่งชาติหุบเขาริโอแกรนด์ส่วนล่างมีสัตว์ป่าที่รัฐบาลสหรัฐถือว่าถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างน้อย19ชนิดซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกำแพงกั้นชายแดนที่เสนอโดยผู้นำสหรัฐค่ะและในพื้นที่ที่น้ำท่วมซึ่งมีแนวรั้วคล้ายๆกับฝายกั้นอยู่แล้วสัตว์ป่าเหล่านี้ก็จะยิ่งมีโอกาสรอดน้อยลงหากเกิดภาวะน้ำท่วมหรือพายุเฮอริเคนเพราะน้ำจะไม่มีทางระบายออกค่ะ
In the past they could get up and out you know the levee had a nice slope on both sides so if you're a javelina if you're an ocelot if you're you know any kind of terrestrial animal you just go up and over the levee and then you're on dry land
Scott Nicol ประธานร่วมของหน่วยงานอนุรักษ์ Sierra Club Borderlands กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมาสัตว์ป่าสามารถปีนข้ามฝายกั้นเพราะแนวฝายมีลักษณะเป็นทางลาดลงทั้งสองฟากสัตว์ป่าสามารถปีนข้ามหนีน้ำท่วมได้แต่หากเป็นกำแพงคอนกรีตสัตว์ป่าจะปีนข้ามไม่ได้ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการจมน้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของธุรกิจความงามแห่งอนาคตของอเมริกานะครับเมื่อ2พ่อลูกชาวอเมริกันเปิดทางให้บรรดาช่างตัดผมนับร้อยคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองที่เรียกว่า One Man Salon ซึ่งลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนอย่างงามคุณนีธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวอานุชอเวติเชียนมาเสนอครับ
อาคารพาณิชย์ในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งร้านเสริมสวยมากถึง29แห่งพร้อมอุปกรณ์ครบครันรองรับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาแน่นร้านน่าแปลกที่แต่ละร้านนั้นมีช่างเสริมสวยเพียงแค่คนเดียวไม่มีลูกจ้างคอยสะซอยดัดจัดทรงให้เหมือนซาลอนทั่วไปในอเมริกาค่ะนี่คือโซล่าซาลอนสตูดิโอซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่เดนเวอร์เมื่อปี2004มีแฟรนไชส์กว่า300สาขาและมีช่างเสริมสวยกว่า 7,000 คนเป็นเจ้าของค่ะสองพ่อลูกตระกูลเดอโบได้นำธุรกิจนี้มาพัฒนาที่วอชิงตันเมื่อปี2012เนรมิต29ห้องในอาคารพาณิชย์ที่อเล็กซานเดรียพร้อมอุปกรณ์เสริมสวยครบครันและฟรีค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เสริมสวยล็อตแรกให้เป็นทุนเริ่มต้นธุรกิจค่ะ
People want to be independent, and they want to have control of their own schedules. They want to.
Jeff Debo และ Don Debo ที่ดูแล3แฟรนไชส์ในอเล็กซานเดรียบอกว่าใครๆก็อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองทั้งนั้นค่ะช่างเสริมสวยก็เช่นกันพวกเขาสามารถควบคุมตารางนัดทำผมและค่าบริการด้วยตัวเองและเห็นกำไรงามภายใต้ต้นทุนคงที่ประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ค่ะหลังจากติดประกาศทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อสรรหาช่างเสริมสวยที่อยากมีร้านเป็นของตัวเองได้เพียง10นาทีช่างเสริมสวยทั่วเมืองก็ติดต่อเข้ามาจนสายไหม้เลยค่ะ
It helps with my life now because I don't have to stay here till 9 o'clock just sitting if I'm not busy I can
อายาดิโดช่างเสริมสวยคนนี้รอคิวเป็นเจ้าของร้านนานถึง2ปีบอกว่าซาลอนแห่งนี้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องรอลูกค้าจนถึง3ทุ่มโดยไม่มีใครเข้าร้านอีกต่อไปแถมยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นโดยไม่เสียลูกค้าด้วยขณะที่บรรดาลูกค้าก็ประทับใจการบริการที่เป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมด้วยค่ะตอนนี้เจฟและดอนมีเวลาแวะเวียนมาพบปะบรรดาช่างเป็นครั้งคราวเพราะพวกเขาเป็นเจ้าของไมโครซาลอนเอง3แห่งและเมื่อถามถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้ง2พ่อลูกก็ทิ้งท้ายสั้นๆว่าใครอยากจะแบ่งผลกำไรให้คนอื่นกันล่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ก ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington